Матушка Россия.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, radija Sveti Gore, draga braće i sestre. Ovo je emisija Matuška Rasija. Svim majkama čestitamo današnji praznik Materice. Povodom ovog predivnog porodičnog praznika majki, danas ćemo ponoviti žitije žene hrišćanke, majke i supruge. Žitije Svete Efrosinije, žene Svetog Dimitrija Donskog, koje treba da bude primjer svim ženama. Nakon toga slijede aktuelnosti vezane za Rusku pravoslavnu crkvu i priča jednog ruskog novinara o svetom Nikoli, veoma poštovanom svetitelju u Rusiji. Idemo s pjesmom Slovo mama Dragoje.
ко Христу с мольбой глубокой ты молилась за меня. Если мать я еще живая, счастлив ты, что на земле есть кому переживая помолиться о тебе. Слово мама дорогое, мамой нужно дорожить, с ее лаской и заботой легче нам на свете жить.
Kao što smo najavili, započinjemo sa žitijem svete Efrosinije, primjerom žene hrišćanke za sve majke. Lik majke, spasenje Rusije. Upravo su takve majke bile proslavljene u liku svetih velika kneginja Moskovska Evdokija u monaštvu Efrosinije, supruga blagovjernog kneza Dimitrija Donskog i supruga cara Aleksandra III, mati posljednjeg ruskog cara Strasotrpca Nikolaja, carica Marija Fjodorovna Romanova, čiji su ostaci prenešeni ove godine u Sankt Peterburg. Koliko je puta ruska otadžbina, kad smo zaboravljali gospoda i majku Božiju i zapostavljali lekcije iz istorije predaka, dolazila do pogibije. I toliko puta su je spasavali kroz svetinje i svetitelje gospod i presveta Bogorodica po molitvama blagočestivih hrišćana. Spasavali su ne samo veliki i blagočestivi muževi, nego i velike žene, velike ne po porijeklu, nego po žrtvenosti svog služenja, otadžbini, vjeri i porodici. Tako je Kulikovska bitka odigrana na praznik roždestva presvete Bogorodice 8. septembra po starom kalendaru, a dan praznovanja kazanske ikone Majke Božije koja je pomogla da se prevaziđe smuta, danas je postao i državni praznik Dan narodnog jedinstva. Čak u poznatom ideološkom sovjetskom prizivu otadžbina majka zove, koji je pozivao ruski narod u trećoj deceniji bogoboračke epohe na zaštitu zemlje od fašističke najezde, zvuči ne samo kao perifraza iz bilina majka, vlažna zemlja, nego zvuči i molitva presveta Bogorodice spasi nas. I eto, poslije građanskog bratoubilačkog rata, kada je Kain opet oduzimao život Avelju, poslije gonjenja crkve, bolševički insceniranog umiranja glađu, krvavih represija, Rusija koja se nalazi pod pokrovom presvete Bogorodice, koja je za vrijeme borbe protiv fašizma izgubila milione života i spasila čovječanstvo od toga zla, odoljela je i pobijedila. Posljednjih decenija mnogo toga je u našem životu devalviralo. Devalviralo je i avaj i lik majke. Mnoge porodice u Rusiji ne žele da rađaju i vaspitavaju više od jednog djeteta. Istina je da s jedne strane pravoslavne porodice vaspitavaju od 4 do 6 djece, a s druge strane postoje žene kukavice koje rađaju djecu po narudžbi ili još gore odriču se djece u porodilištu. Zar će se ruska velika zemlja, kako prognoziraju prognozeri grobari, za nekoliko decenija pretvoriti u veliku pustu teritoriju koju će naseliti drugi narodi? Vjerujemo da neće, ako ponovo zamolimo zastupništvo gospoda presvete Bogorodice i svih svetih kojima su se molili blagočestivi preci. Dobar znak našeg blagodarnog spomena je izgradnja u Moskvi hrama u čast prepodobne Efrosinije, velike kneginje Moskovske i svih žena Rusije koje su se potrudile za korist otadžbine. Prepodobna naša mati Efrosinija moli Boga za nas.
Ишли три чернушки, боговы сеструшки. Аллилуйя, Господи, да помилуй. Наперед идет золото, крест несет. Аллилуйя, Господи, да помилуй. Посеред идет белую книгу несет. Аллилуйя, Господи, да помилуй. Позади идет кадила несет. Аллилуйя, Господи, да помилуй. А навстречу им, да и сам же Господь. Аллилуйя, Господи, да помилуй. Уж вы три чернушки, боговы сеструшки. Аллилуйя, Господи, да помилуй. А вы где бывали, да и что видали? Аллилуйя, Господи, да помилуй. А мы там бывали, да и то видали. Аллилуйя, Господи, да помилуй. Как душа с телом разлучалися. Аллилуйя, Господи, да помилуй. Разлучалися, спиралися. Аллилуйя, Господи, да помилуй. А ты тело бело, на что много ело. Аллилуйя, Господи, да помилуй. А ты, душа грешна, по что не терпела? Аллилуйя, Господи, да помилуй. Тебе тело бело вовек земли тлети. Аллилуйя, помилуй. А мне, душа грешная, на небо летите. Аллилуйя, Господи, да помилуй. На небо летите, перед Богом стати. Аллилуйя, Господи, да помилуй. Перед Богом стать и грехи рассказать. Аллилуйя, Господи, да помилуй. Грехи рассказать, ответ держать. Аллилуйя, Господи, да помилуй. Аллилуйя, Господи, да помилуй. Аллилуйя, Господи.
Brak velikog kneza Moskovskog Dimitrija Donskog i velike kneginje Evdokije, koji je trajao 22 godine, jedan je od jarkih primjera cjelomodernog braka. Kći Suzdalskog kneza Dimitrija Konstantinovića Evdokija je 1367. godine zaručena za Moskovskog kneza Dimitrija Ivanovića. Supružanski život velikokneževskog para krijepili su duhonosni starci, sveti Aleksije, mitropolit Kijevski sve Rusije, prepodobni Sergije Radonješki, iguman zemlje Ruske, i njegov nećak Teodor Simonovski, arhijepiskop Rostovski. Blagovirni supruzi u svemu su slijedili njihove duhovne savjete. Prepodobni Sergije krstio je samog Dimitrija i njegovo dvoje djece, među njima i prvenca Vasilija. Velikokneževski par je imao 5 sinova i 3 kćeri. To je bio uistinu blagosloveni hrišćanski brak. Autor Slovo o žitiju kneza Dimitrija pronalazi izvanredne i precizne riječi radi opisa zajedničkog života velikokneževskog para. Još je i Mudri kazao da je svačija duša u tijelu voljenoga. Ja se ne sramim da kažem da dvoje takvih nose u dva tijela jednu jedinstvenu dušu i kod oboje je jedan dobrodjeteljan život. Na buduću slavu gledaju upirući oči ka nebu. Tako je Dimitrije imao ženu i živjeli su oni u cjelomudrenosti. Kao što se željezo u ognju usijava i u vodi kali da bi bilo oštro, tako su se i oni ognjem božanstvenog duha raspalili i suzama pokajanja očistili.
Ведь на все воля Божья.
Brak između Svetog Dimitrija Donskog i prepodobne Efrosinije, odnosno Evdokije, kneginje, bio je sklopljen u teško vrijeme. Završavao se 40-godišnji period mira u Rusiji, nastupilo je vrijeme kada se praktično nije prekidao rat s mnogobrojnim neprijateljima, spoljnim i unutrašnjim. Pored postojane borbe protiv spoljnih neprijatelja Horde i Litvanije, nastavljeno je krvavo suparništvo ruskih kneževa. Prva godina vjenčanja kneza Dimitrija sa Evdokijom bilo je obilježena haranjem crnog prišta u Moskvi. Na hiljade naroda je umiralo po moskovskim ulicama, odjekivao je plač i naricanje osiromašenih ljudi. Toj nevolji se pridružilo još jedna strašni požar u Moskvi. More vatre uhvatilo je ulice grada, bespoštedno proždirući drvene građevine. Gorele su kuće, imanja, stoka, ljudi su ginuli. Jeca i plač naroda dosezali su do kneževskog terema, odjekujući u srcu mlade kneginje. I baš tada se Evdokija pokazala kao majka i pokroviteljka raskućenih udovica i sirotih. Tek što se Moskva digla iz pepela kad je 1368. godine veliki litvanski knez Olgerd upkolio Kremlj u kojem su se zatvorili veliki knez s kneginjom, mitropolit Aleksije i bojari. I opet je gorela Moskva. I opet se čulo stenjanje i krici Moskovljana koje su ubijali Litvanci. I sva moskovska zemlja je bila opustošena. Mlada kneginja se opet neprestano molila, svim silama se trudila da olakša položaj stradajućih. Nije prošlo ni 5 godina braka kada je knez Dimitrije morao da putuje u Ordu povodom spora o velikoj kneževini s tverskim knezom Mihajlom Aleksandrovićem. Prvosveštenik Ruske crkve mitropolit Aleksije nije samo blagoslovio kneza za taj put. 80-godišnji starac je sam pratio kneza do Kolomne. Molitvama svetog Aleksije i prepodobnog Sergija, knez Dimitrije Jovanović se vratio iz Orde u Moskvu s dozvolom na veliku kneževinu. Blagočestivi velikokneževski par je veoma poštovao presvetu Bogorodicu i arhistratiga Božijeg Mihajla, koji su im postojano pomagali za vrijeme njihovog zemaljskog života. Dobivši blagoslov prepodobnog Sergeja Radonješkog, veliki knez Dimitrije se dugo i usrdno molio u Kremlju pred Kulikovsku bitku, iznad praha svojih velikih predaka koji počivaju u saboru Arhangela Mihajla. Zajedno s njim stajala je na molitvi njegova pomoćnica, kneginja Evdokija. Prativši muža u bitku u tom istom saboru, ona se danju i noću molila za pobjedu ruske vojske, pobjedu koja je ostala u sjećanju pokoljenja kao jedna od najsudbonosnijih u istoriji Rusije. 19. maja 1389. godine veliki knez Dimitrije Jovanović, koji je poslije Kulikovske bitke nazvan Donskim, skončao je u 40. godini života. Po svjedočenju savremenika, taj dan je bio dan pečali i suza za mnoge Ruse. Ljetopisac je zapisao plač velike kneginje za umrlim mužem, jedno od inspirativnih poetskih ostvarenja drevne Rusije. Velikog kneza su sahranili u Arhangelskom saboru Moskovskog kremlja. Stiže nam Božić, a sa njim Božićne izložbe, predstave i sajmovi. U petak 15. decembra u Peterburgu na Trgu umjetnosti otvoren je Božićni sajam koji nastavlja staru prazničnu tradiciju. Jedan od centralnih gradskih trgova dobio je izgled ruskog sela. Tu je ustanovljeno 50 stilizovanih drvenih kućica u kojima je organizovana trgovina božićnim i novogodišnjim ukrasima, poklonima i drugom robom. Na trgu se organizuju i razni programi, lutkarske lakrdije, koncerti, igre i konkursi. Svakoga dana na sajamskoj sceni radi improvizovana umjetnička radionica pod rukovodstvom Dimitrija Šagina. U ulozi umjetnika, slikara, pozivaju se poznati peterburski građani koji će slikati slike po zamislu organizatora. Eksponat ove dobrotvorne izložbe će biti slika koju će naslikati guverner Peterburga Valentina Matvijenko. Slike koje budu nastale na ovaj način bit će prodate na dobrotvornoj aukciji 13. januara, a sredstva od toga će biti predata naučno-istraživačkom dječjem ortopedskom institutu. Čana Bićevska je pjeva pjesmu Kako Božje grije.
Как по Божьей горе, там поклонечки идут, там поклонечки идут, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут, в руках свечки все несут, херувимскую пою. Аллилуйя, аллилуйя, херувимскую пою, херувимскую пою, в Иерусалим они идут. Аллилуйя, аллилуйя, в Иерусалим они идут, там Христос проходил. Дочки проследи. Аллилуйя, аллилуйя, и следочки проследи, и следочки проследи, и пять ран он получил. Аллилуйя, аллилуйя, и пять ран он получил. Из правого ребра текла кровь и вода. Аллилуйя, аллилуйя, текла кровь и вода. А он этою водой весь мир напоил. Аллилуйя, честной своею кровью все грехи омыл. Аллилуйя, аллилуйя, все грехи омыл. Ой, блаженный этот путь, куда странички идут, в Иерусалим они идут. Их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы ведут. Аллилуйя, аллилуйя, а их ангелы ведут. Аллилуйя,
Patrijarh Moskovski sve Rusije, Aleksej II, posjetio je ruske raketne jedinice. Po višegodišnjoj tradiciji je na dan profesionalnog praznika raketne vojske strateškog naznačenja Patrijarh je boravio u njihovom glavnom štabu u podmoskovskoj vlasihi i služio je moleban u garnizonskom hramu čast velikom učenice Varvare. Patrijarh je čestitao komandiru Solovcevu i vojnicima 47 godina obrazovanja raketne vojske. Patrijarh je sveštao centar socijalnog obsluživanja starih ljudi i invalida koji je prvi te vrste u ruskom vojnom garnizonu. U mjestu Vlasiha oko 2000 ljudi treba pomoć. To su veterani rata, invalidi, udovice, penzioneri, a stacionarno odjeljenje centra može da primi oko 600.000 ljudi godišnje. A 16. decembra na teritoriji Muzeja Tihookeanske flote u Vladivostoku svečano je otvoren memorijalni kompleks posvećen ruskim vojnicima koji su dali svoj život za otadžbinu u ratu 1904. 1905. godine. Osnovni dio tog arhitektonskog ansambla je skulptura Arhangela Mihajla, arhistratiga nebeske vojske. Arhijepiskop Vladivostokski i primorski Venjamin služio je za upokojenu liturgiju poginulim vojnicima i osveštao memorijal. U besedi je vladika kazao: "Mi danas otkrivamo spomenik vođama i vojnicima koji su herojski položili dušu svoju za zemlju Rusku. Na Borodinskom polju Francuzi su svojim vojnicima podigli spomenik. Kako da mi na našoj zemlji ne podignemo spomenik našim herojima, našim precima, jer bez uspomena i bez sjećanja nema budućnosti." I govorili su i komandant Tihokeanske flote, admiral Fjodorov, kao i predstavnik fonda Spomen Jasin, koji je datirao sredstva. Događaj je prilično povodom 275 godina osnivanja flote.
Вот скоро настанет мой праздник, последний и первый мой пир. Душа моя горестно взглянет на здешний покинутый мир. Душа моя горестно взглянет на здешний покинутый мир. Убоют меня и причешут заботливой нежной рукой, и новое платье оденут, как будто на праздник большой. И в доме зажгут все лампады, и будут каноны читать. Все будут усердно молиться, на вечную жизнь провожать. По улице шумной толпою все будут идти. Покрытый парчой золотою, я буду в гробе лежать. При громком торжественном пении, при блеске свечей восковых, при тихом прискорбном молчании, я встречу друзей и родных. Враги мне поклонятся низко, без страха ко мне подойдут. И в тихом притворном молчании последняя с первым сочту. Спускайте скорее в могилу мой мертвый безжизненный труп. Сегодня лишь только узнал я, нет полного счастья тут. Могилу меня опустили, родные ушли домой прочь. Лишь только луна над могилой тоскливо светила всю ночь. Покинул я мир этот мрачный, окутанный весь суетой. Последний раз оглянулся, блаженство и вечный покой. Последний раз оглянулся, блаженство и вечный покой.
Kod zidina pravoslavnog hrama u Harbinu pronađeni su ostaci generala Kapela. Ruski istraživači su pronašli kod zida Arhiverske crkve u Harbinu, mjesto pogrebenja legendarnog bijelog generala Vladimira Kapela. 17. decembra njegovi ostaci su prenešeni u Moskvu. Tu inicijativu je podržala Ruska pravoslavna crkva. Ne stavljamo akcenat na to što je to baš bijeli oficir. To je oficir Ruske carske armije, Georgijevski kavaljer. On treba da počiva na ruskoj zemlji, a ne pored oskrnavljenog hrama, kazao je predsjednik organizacije Bijela vojska Aleksandar Alekajev. Vladimir Kapel je poginuo kod Irkutska za vrijeme odstupanja Bijele armije na istok. Sahranili su ga u Čiti, ali zatim su ga njegovi saratnici prenijeli u Kinu. Tamo su sredinom 1950. godine Grobnjansku crkvu sravnili sa zemljom. Skoro pola vijeka nije se znalo gdje se na teritoriji ove crkve nalazio grob generala Kapela. Svjedočanstva očevidaca su približno ukazivala na mjesto pogrebenja. Sovjetska propaganda je pominjala Kapela ne tako često kao Kolčaka, Denikina ili Vrangela. Poznatim u Sovjetskom savezu ga je učinio sovjetski kinematograf. U filmu o Čupajevu upravo Kapelovci idu u znameniti psihološki napad. Za Belogvardejce Kapel je iza života i poslije smrti bio jedan od simbola borbe. Slušate pjesmu Poljuška polje. Na najvećem zvoniku na svijetu, zvoniku Ivana Velikog, treba da se organizuju virtualne ekskurzije po Moskvi. Završava se restauracija zvonika Ivana Velikog u moskovskom Kremlju. Prvi put u istoriji kula će biti dostupna za posmatranje iznutra. Spomenik iz 16. vijeka snadbili su sa 19 složenih sistema. To su kontrolni klima uređaj, osvjetljenje, sistem za videoprojekciju kojim se stvara efekat odsustva zidova i ostali sistemi. U zvoniku će se praviti virtualne ekskurzije po drevnoj Moskvi, a za opremu muzeja uloženo je 27 km različitih provodnika. Tokom restauracije specijalisti su se sreli s interesantnom činjenicom, naime sadašnja visina zvonika 81 metar nije prvobitna. Ispod zemlje su pronašli tri visoke stepenice koje su ranije bile vidljive. Zvonik je bio viši i čvršći. razmatra se varijanta čišćenja zemlje na Sabornom trgu, možda se tako pronađe prolaz od Arhangelskog do Blagovještanskog sabora. Slušajte pjesmu Moskva u kojoj se pominje zvonik Ivana Velikog. Protekla nedjelja je obilježen praznik Svetog Nikole. Sveti Nikola je veoma poštovan u cijelom pravoslavlju, a naročito u Rusiji. O tome svjedoči ogroman broj crkava posvećen ovom svetitelju i ime Nikolaj kao jedno od najčešćih kod Rusa. Sa ruskog sajta pravoslavlja preuzeli smo tekst pod nazivom Ruski Bog. Da li ste vidjeli jedan hram u kome se na počasnom mjestu ne nalazi ikona Svetog Nikole? Niste. Dešava se i to da hram tek što je izgrađen ili je počeo da se obnavlja, još nema ni oltarske pregrade, a pred prestolom su samo dvije ikone, Gospoda Sadržitelja i Presvete Bogorodice, ali obavezno negdje pored njih nalazi se i donešena iz neke kuće ikona Svetog Nikole Čudotvorca. U svakoj bogočestivoj porodici postoji domaća Nikolina ikona. Živopisana, od bakra, kaširana ili obična papirna, koja je očuvana još iz vremena raznosača knjiga. Papirne se čak češće sreteju, lakše ih je bilo sakriti i očuvati od vatrenih bogoboraca. A koliko je po čitavoj zemlji našoj od Baltičkog mora do Ohotskog i od Bijelog do Crnog nikolskih hramova, kapela. Stranci, čudeći se, čime je to tako mogao tronuti tajinstvenu slovensku dušu arhijera iz daleke Male Azije, Svetog Nikolu su nazvali ruskim bogom. U miri živeći, jeraše, mirom duhovnim javio si se, pomazan oče Nikolaje, mirom čudesa tvojih svijet si namirisao, miro prolivajući. U ovim riječima se krije dio odgovora na začudnu upitanost. Živjevši u gradu miri kroz tajinstvo miropomazanja, primio je dar čudotvorni koji je izobilno izlivao na okolni svijet, a poslije končine proslovio se netljenim moštima i mirotočanjem. Zadivljujuće je odjeknulo u ruskom uhu naziv grada Mira Likijske, u kome je svetitelj bio episkop. Tu je i Miro, sveti Miomiris, kroz koji se prenose blagodatni darovi Svetoga Duha, koji se daju na krštenju običnom hrišćaninu, caru vjenčanom na carstvo, koji se daju prestolima i antiminisima hramova i zatim miomirisnom mirom koje ističe iz čudotvornih ikona i mimošti pravoslavnih svetitelja. To je i mir kao stanje duše i mir kao svijet, kao vaseljena. Tu je i izvedena riječ mirjanin, čovjek koji nema čina nego mirno po crkvenom zakonu živi u svijetu. Harmoničnost veoma duboka, duhovna, odjeknula je velikom ljubavlju prema svetitelju u srcima ruskih predaka. Budući svetitelj je rođen oko 280. godine u gradu Patari, Likejske oblasti na južnoj obali Maloazijskog poluostrova. Vaspitan od blagočestivih roditelja, dostojno je proveo godine djetinjstva, odlikovao se ozbiljnošću i spokojstvom. Volio je crkvene službe, otkrio je bezdan premudrosti u Svetom pismu. Po savjetu strica, episkopa Patarskog Nikolaja, od mladih dana odlučio da se posveti crkvi i brzo je proizveden u stepen čteca, a onda u čin prezitera. Tako je počeo njegov evanđelski podvig. Poslije smrti roditelja sve imanje razdao ništima. Pomagao je onima kojima je pomoć bila potrebna, ali je to radio u tajnosti. Tako je uspio da pomogne jednom čovjeku. Udao je njegovu kćer, koju je otac iz očajanja htio predati trgovini svojim tijelom. Važna stvar u njegovom životu je bila hodočašće u Jerusalim. Poklonivši se svetinjama, on je kao i mnogi drugi poželio da uzme podvig odšalništva po palestinskim pustinjama. Ali Gospod je sudio drugačije i u svojoj Nikolaju otkrio svoju volju da služi u svojoj domovini. Za vrijeme tog putovanja dva puta se projavila čudesna sila kroz njega, na putu za svetu zemlju i nazad. Burno more je prijetilo brodovima i oba puta sveti Nikola je ukrotio stihiju. Da bi izbjegao ljudsku slavu, sveti Nikola je riješio da se vrati ne u rodni grad gdje su ga dobro poznavali, nego u miru, glavni grad Likejske oblasti. Desilo se da su se u to vrijeme sabrali episkopi za izbor novog arhipastira i po volji Božjoj izabrali su svetog Nikolu. Ovaj neočekivani uspon zbunio je mladog prezbitera, ali radi ukrepljenja u služenju poslato mu je viđenje u kome mu je Gospod Isus Hristos uručio evanđelje, a prečista Bogomater ga je ogrnula svetiteljskim omoforom. Taj motiv se često sreta na nikolskim ikonama. Život svetitelja se malo izmijenio, skromnost i prostota, trud, post, molitva. Pomagao je svima, bolesnima i zdravima, bogatima i sirotima, starcima i mladima. A najbitnije brinuo je za isciljenje od grijehovnih rana. Pretrpio je svetitelj i tamnicu za vrijeme gonjenja hrišćana od cara Dioklecijana. Bio je učesnik prvog vaseljenskog sabora gdje je, ne otrpjevši riječi jeretika Arija, nagradio ga šamarom, zbog čega je nakratko bio lišen episkopskog čina i bio je uhapšen. Izbavljen od te kazne čudesnim zastupništvom spasitelja i sam je više puta izvlačio zatvorenike iz zatvora i spasavao nevino osuđene. Sveti Nikola je mirno otišao Gospodu u dubokoj starosti, negdje između 345. i 351. godine, ali nije ostavio svojim staranjem čitav hrišćanski svijet. Proživjujući život pun briga i trudova, on je i poslije svoje blažene končine nastavio da pomaže ljudima koji su se nalazili u teškom položaju. Njemu se molimo za vaspitanje djece, za mir u porodici, za izbavljenje od siromaštva i bijede, za odvraćanje od bludnih pomisli, za poklonike, mornare, putnike, za izbavljenje od uza smrti, za ukrepljenje i čistotu pravoslavne vjere. Nemoguće je sve nabrojati. Nema te situacije u kojoj Sveti Nikola ne bi pomogao. Blagodareći toj neoskudijevajućoj sveobuhvatnoj pomoći koju je on ukazivao i ukazuje, blagodareći neumornom molitveniku pred Bogom za čitav svijet, Nikola Čudotvorac je postao ličnošću uistinu legendarnom. Ruska pravoslavna crkva, uostalom kao i ostale pravoslavne crkve, dva puta praznuje pomen na Svetog Nikolu. 22. maja prenos mošti Svetog Nikole iz Mirlikije u Bari, to je proljećni Nikola, i 19. decembra zimski Nikola na tri nedjelje pred Božić. I možda zbog toga u shvatanju evropskih naroda izopačen protestantizmom koji je u 19. vijeku promijenio štovanje svetih, Sveti Nikola se pretvorio u dobrog djedicu mraza Santa Klausa, koji se naročito brine za djecu i sirote. Nova godina po svim postojećim u crkvi kalendarima nastupa poslije Božića. Naše trčanje sa zapadom i ovdje je dovelo do zablude. Nova godina se slavila prije Božića i to za vrijeme posta. A za Ruse, Djeda Mraz ostaje Djeda Mraz, a Nikola ugodnik, pomoćnik i pokrovitelj za cijeli ljudski život. I više od 1000 godina svaki pravoslavni hrišćanin zna naizust u radosti ili tuzi tropar Svetom Nikoli. Kao pravilo vjere i primjer krotosti, kao učitelja uzdržljivosti pokazate stadu tvome istina događaja. Zato se smirenošću stekao veličinu, siromaštvo bogatstvo, Oče prvosvešteniče Nikolaje, moli Boga da se spasu duše naše. Slušate veličanje Svetom Nikolaju Čudotvorcu, Kijevski raspjev. Za kraj današnje emisije Maturka Rosija, jedna interesantna vijest. 63-godišnji penzioner iz Joškar Olija Konstantin Smirnov pješačeći je došao do groba gospodnjeg u Jerusalimu, prošavši za nekoliko mjeseci više od 4000 kilometara. Išao je s ruksakom na leđima i sa drvenim štapom u rukama. Pio je vodu sa izvora, noćivao pod otvorenim nebom, umotavši se u gumirano ćebe. Pišu novine Rad. Put vjernika je vodio kroz Kavkaz, Tursku, Siriju i Jordaniju. U povratku je koristio prevoz. Smirnov je za vrijeme autentičnog hodočašća izlizao dva para obuće i silno satrao svoj štab. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Matruška Rosija. Tonsku realizaciju Slavko Živković, emisiju pripremila i vodila Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.